Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. ВМРО. Страш ли е на София и нашия горд народ? Отговаря Карлос Контрера, ВМРО.
Беновска пита.
Здравейте, господин Контрера.
Здравейте.
Защо сте се спретнал с нашия подарък Harvard Law? Яхово се покажете на зрителите.
Аз мисля, че ситуацията е много актуална за такъв, как беше думата, дрес-код. Защото премиера от известно време е само и единствено в рамките на пародийното.
Имате протест днес, ВМРО, от 1 часа. Да, пред Кевър. Е... Дайте да го съобщим, да дойдат и хора.
Той е свързан с вчерашния анонс за увеличение на цените на топлоенергията и електроенергията. Към това аз бих добавил и теслата, която се готви по отношение на ВИК услугите, където поскъпването сигурно ще надхвърли в някои области 50%. Затова излизаме предупредително днес и започваме серия от протести, гражданско недоволство, тъй като сами знаете, че в последните месеци, приблизително от есента на миналата година, всъщност доходите на българина намаляват, покупателната му способност намалява, държавата не прави абсолютно нищо. И в крайна сметка всички ние обедняваме. Начина да се противопоставим на това е като протестирам.
Но виждате, че протестите не водят до никъде.
Не бих казал, в момента все още липсва масовост, което е доста странно. Вие си спомнете преди години за 10-15 стотинки увеличение на цените на горивата, имаше масови обществени вълнения. В момента горивата са поскъпнали с над 50% за половин година, от август месец насам, ако искате, от миналата година. Природния газ поскъпна 3-4 пъти. Електроенергията поскъпна 3-4 пъти за стопанските потребители. Инфлацията расте и вече прогнозите за 20% годишна инфлация изглеждат някакси неприемливи, ами сигурни. А това е страшно, защото в същото време доходите не се увеличават с този темп, което какво означава? Че българският гражданин обеднява под управлението на Киро и Асен и на цялата тая четворна коалиция, която ни убеждаваше, че като дойде така наречената промяна, като дойдат умните, красивите, можещите, образованите, всичко ще е цветя и рози, държавата ще е разцъфти, ама се случва точно обратното. И колкото и нескромно да звучи, докато ВМРО беше в управлението, такива социални проблеми нямаше.
ВМРО, ще се върна ли отново? Това е важното в политиката.
Това зависи от една страна от нас и е въпрос на политическа работа, на послание и на нова програма, защото очевидно в тази извънредна ситуация трябва да си преформулираме приоритетите. И топ темата трябва да бъде не как да се снишим пред Вашингтон и Брюксел по темата Северна Македония и с компромис да ги набутаме в Европейския съюз, което ще бъде национално предателство. Темата в момента трябва да бъде антикризисните мерки и спасяването на българското население, защото при този ценови шок и обедняване аз се опасявам, че ще посрещнем една изключително тежка зима. С едни хора, които не само не могат да си платят сметките, ми трудно ще се оправят с изхранването си. Тъй като държавата не е само на жълтите павета, луксозните лимузини, с които се вози, примерно, министъра на екологията, по страната е страшно. Вие виждате, че и всички инвестиционни проекти спряха на практика.
Обаче с нощи имаше коалиционен съвет, на който изтече информация посред нощ, че са обсъждани на първо място въпроса за ветото ни за влизането на Северна Македония в Европейския съюз? За кой път?
Вероятно това е резултат от експресната визита на Кирил Петков в Вашингтон, където очевидно са му дали инструкциите по всякакъв начин да се опитва да ускори този процес. Само че ние не виждаме нищо ново, което да налага каквато и да е промяна и въобще да отваряме разговора за присъединяването на Скопие, тъй като там има категорично доказано неизпълнение на всички онези изисквания и етапи, които са заложени в рамковата позиция, която е приета от Министерски съвет 2019 година и е верифицирана и от Народното събрание с декларация.
И дори
тоест няма нищо ново, нищо не налага да се събират и да коментират тази тема.
Дори и Консултативният съвет за национална сигурност преди месец и нещо, колко беше?
Февруари месец, мисля, че беше заседанието. Няма нищо ново. Тоест външни сили си опитват да подменят дневния ред чрез своето прокси Продължаваме промяната и Демократична България и да ни вкарат в тема, която не е на дневен ред всъщност. Няма нищо ново.
Да.
Нито Скопие е станало по-отстъпчиво, нито е изпълнило което и да е от изискванията. Езика на омразата продължава. Вие видяхте преди две седмици какво беше отношението. Включително и към откриването на един културен център. Какво точно са направили тези хора оттатък в Скопие, за да поставяме ние темата? Напротив, очевидно се бърза, защото правителството се клати, а това е ангажимент, който със сигурност е бил поет към някакви външни фактори.
Аз ще ви напомня и още нещо, то ще ви го кажа авансово. Има Европейски съвет на 30 и на 31, на който покаран Кирил Петков, но преди това той ще се срещне с групата на АЛДЕ Обнови Европа и говори се, че му е направено предложение да се присъедини партията на промяната към това европейско либерално семейство. Дали обаче ДПС ще даде своето съгласие, защото те са членове? И може би заради това, извинявам се, че ме прекъсвам да довърша, затова Кирил Петков бърза с въпроса за Северна Македония, може би това е разменната монета.
Не, това според мен може да бъде само един детайл от цялата картина. Факт е, че и преди Кирил Петков, особено Берлин, Европейската комисия в Брюксел, разни чиновници много натискат да се даде зелена светлина на Скопие авансово. Тоест, те да не изпълнят абсолютно нищо от това, което са поели като ангажимент. Да започне процеса на преговори, като сега забележете ракурса. Говори се, че Европейската комисия щяла да бъде гарант ала-бала там за някакви бъдещи промени, бъдещи несигурни събития и всякакви други условности. Това много ми напомня договора преди Балканската война, когато руският цар е посочен като гарант за решаване на въпроса след края на война. И знаете тогава какво се случва в българската история. Следва Междусъюзническата война, когато ние сме нападнати от своите съюзници от Балканска. Точно защото преди да се тръгне към конкретното действие, не са уточнени чрез международен договор отношенията. А се залага един арбитраж възможен, за който няма абсолютно никакви гаранции дали ще бъде поддържан. Преговорите с Република Македония надхвърлят мандата на настоящия състав на Европейската комисия и Европейския парламент. Кой гарантира, че следващият ще изпълнява поетите ангажименти? Особено когато си имаме работа с скопските македонисти, чиято дума не струва и една стотинка. Така че трябва да бъдем много внимателни. По отношение на АЛДЕ, със сигурност това е една от червените линии, която е поставена пред Кирил Петков и неговата партия на промяната. Защото вие много добре знаете какво е отношението на европейските либерали, включително и на ДПС в България. Те казват да, веднага да влизат, да ги приемаме, ще ги европеизираме и така нататък. Това ни ме учудва. Според мен ДПС няма да пречи на Кирил Петков. В крайна сметка това са едни прогресивни ляво-либерални формации, които нямат много различия Вижте темата с зелената енергия. Там говоря почти едно и също.
Аз не знам дали ДПС няма да пречи, защото взех едно интервю от Мустафа Карадая преди на 25-ти, точно когато излезе в публично пространство, че може би ще отиват промяната в АУДА. Нека да чуем какво каза Карадая. Той доста иронично се отнесе по въпроса.
Господин Карадая, председателството на партията Балансьор 30 години в България, сега сте председател в епохата на промяната. Как се чувствате?
Много комфортно, когато говорим с хора от наясно с своята ценностна ориентация в политическото поле. Хора, които са здраво стъпили, имат здрави ценностни основи, имат ясни цели в политиката, да се стех много комфортно и се чувствам.
Кирил Петков, такъв ли е?
И като говорим за промяна, тъй като сме домакини на мероприятие, свързано с промяната в Европейския съюз и изобщо в Европа, за бъдещето на Европа, с нас е председателя на групата Обнови Европа в Европейския парламент. Надяваме се и всички хора, които имат за ценности свободата, демокрацията, правата и свободите, върховенството на закона, да са част от тази енергия за промяната, но...
Хайде да се конкретизираме, нека да ви прекъсна, позволете ми.
Тук най-важното е да имаме здрава ценностна основа, върху която да стъпим.
Така, говори се, че продължаваме промяната, начало с Кирил Петков, затова и попитах Кирил Петков, човек с уважатели ценностната му система, ще ви станат партньори в Обнови Европа, където ДПС е член на европейско ниво. Така ли е?
На това се отговаря в нашето село с иншаллах. Нали?
Translate, please. На харватски език.
Безспорно ще направя translate, но мисълта ми е, че това би било чудесно.
Какво значи иншаллах?
С волята на Всевишния.
Ага.
Да. Да, би било чудесно да стане. Ние такъв период сме имали в България и мисля, че с този период само можем да се похвалим. Когато либералите бяха част от управлението на страната, България положи доброто начало на икономическото си развитие. Говоря за правителството на цар Симеон II като премиер, когато две либерални партии бяха в коалиция и се управляваше държава, тогава се получиха промените в трендовете на икономическите показатели и се положи основата за следващото правителство, в което участваха двете либерални партии с мандат на Движението за права и свободи. И това правителство, безспорно като се погледнат в сравнителен план икономическите показатели за последните 32 години, е най-успешното правителство с мандат на Движението за права и свободи.
Че...
И от тази гледна точка, ако погледнем, отговора на вашия въпрос е, би било чудесно либералите да управляваме България. Но, пак казвам едно,
световната
но...
ситуация беше друга по времето на цар Симеон, икономическата ситуация беше съвършена.
И България беше в разруха.
Така е.
В тази друга икономическа ситуация, аз мисля, че онова, което се случи по време на правителството на Симеон II и преди и след това, много са важни политическите решения и управлението
виждам,
на страната.
Виждам, че сте много хубаво така с вашето чувство за хумор настроен тази вечер, но нека се пак да я попитам сериозно.
Да, сериозно.
Подсказвате ли с тези...
Сериозно отговаря.
Чакайте, да си задам въпроса. Да си задам въпроса, може.
Да.
Подсказвате ли с това изявление, че нямате нищо против продължаваме промяната да влязат в обновена Европа, да станете политически партньори на европейско ниво и съответно да станете и коалиционни партньори в управлението на България?
Нямаме нищо против да има повече либерали в България, естественото им място ще бъде и в АЛДЕ, Европейската либерална партия, и в РЕНЮ, Европейската парламентарната група в
Европарламента.
Съвсем сериозно говоря, защото за да станем членове на АЛДЕ, първо трябва да имаме определени ценности, има правила и процедури, по които се стават членове в АЛДЕ.
И извървяхте много дългогодишен път.
Абсолютно. Това го говоря, колкото и да го говоря усмихнато, много сериозно го говоря. Би било чудесно да има повече либерали.
Тоест, вие каните Кирил Петков да дойде в либералната партия?
Да придобият либералните ценности през сърце, да ги прегърнат, защото аз мисля, че ние за всичките тези 32 години показахме, че това са едни добри ценности. И на тази основа, пък, ако погледнем сравнително икономическите показатели за 32 години в България, с тези ценности могат да се зададе едно добро икономическо развитие на страната. А България в момента се намира в много сериозни кризи. И пост-ковид кризите,
този,
и кризите
ще го направим в едно по-дълго предаване, това е кратко интервю. Значи, може ли да сложим заглавие? Председателят на ДПС Мустафа Карадая покани председателя Продължаваме промяната Кирил Петков да бъде добре дошъл в АЛДЕ и в либералното семейство.
И всички български граждани да прегърнат либералните ценности и либералните идеи.
Първата част потвърждавате ли на заглавието?
Да, безспорно. И Кирил Петков, и Асен Василев, и като тях всички български граждани, колкото се може повече български граждани, да прегърнем либералните идеи, да стъпим на либералните ценности като основа, за да имаме ясните си цели пред нас и да развиваме България, да?
Благодаря ви за това кратко интервю. Ще ви чакам за дълго в студиото. Окей?
Живи и здрави!
Живи и здрави! Това беше Мустафа Карадая.
Ето господин Контрера. Карадая доста иронично се отнесе към предложението, което е отправено вероятно към промяната да влезе в АЛДЕ, в Обнови Европа.
Аз ще доразвия в случая темата. Според мен и на Демократична България има там мястото. Те са също едни воинстващи либерали, така че не виждам проблем да се съберат с ДПС, Кирил Петков и Асен Василев под знамената на либералния алианс. Но вижте, в контекста на предходната тема със Северна Македония, забелязвате ли, че в България тези, които са либерално настроени, прогресивни, така, много обичат да говорят за права на човека, демокрация, всъщност те искат да вкарат скопския режим, този, който в момента гази правата на българите в Македония. Има един дисонанс между това какви се декларират и всъщност какви режими подкрепят. Защото протежирани от Белград в момента скопски модел на управление, той е антихуманен, той тормози хора, той воюва с свои съседни държави, нас ни наричат татари, фашисти и всякакви други. Това ли е либералното? Тези хора ли те ще вкарат в Европейския съюз?
Добре, но не е ли по-добре да намерите обединение, отколкото противопоставяне? ДПС е традиционна българска партия, знаем вашите отношения, но в случая може би, нали, казват барална мисъл, че политиката е игра на компромисите.
Аз не мисля, че има какъвто и да е вариант някога за някакъв компромис между ВМРО и ДПС. Ние считаме, че това е една противоконституционна партия и точка. Но разни проруски партии, които в момента се развиват, доколкото разбирам, биха участвали в една комбинация в Народното събрание с ДПС. Така че предстои да видим как ще се развият тези отношения. Не явно, разбира се, но като едно аморфно подкрепещо ушно.
Закон на Асен Василев. Който закон, казано накратко и за зрителите и за слушателите, за сега варианта, който изтече, е да бъде отнемано без съд и присъда имущество, да има предварително изпълнение на решението на този експертен или какъв съвет, който ще бъде към Министерския съвет.
Конвент от времето на Френската революция, да живеят якубинците. Първо ги разстрелваме, после ще питаме.
И забележете, ако примерно вашия лидер Каракачанов бъде обвинен по донос в застрашаване на националните интереси, каквото и да означава това като формулировка, вашата партия ще спре да получава субсидии.
Това е най-малкото. Това, което изтече, според мен контролиран теж да се тества общественото мнение. Така си мисля. На някой може да му звучи конспиративно, но предвид характера и менталитета на тези хора от промяната, абсолютно възможно. Това е един проект, едно виждане, издържано в най-добрите практики на НКВД, на Лев Берия, с което само се доказва, че днешните либерали под тоталитаризъм надминават едневешните сталинисти и болшевики. Защото това е изключително репресивен подход, който отхвърля въобще презумпцията за невиновност, която е в основата на тази либерална демокрация, в която ние живеем и за която те толкова се борят. Създава се един конвент, съвет от някакви хора, които ще решават, този ще живее, този ще умре. Защо казвам живее? Всъщност, това, което се предлага, е гражданска смърт. И то е основано, забележете, на темата за глобалния закон Магницки, което аз като юрист искам да коментирам последния начин. Кога българското общество, кога Европейския съюз и европейските държави се разбрахме, американски закон да важи на нашата територия? Никога. Самата Европейска комисия каза, че този закон не произвежда правни последици на територията на държавите членки.
Така и Лаура Кьовеши, като беше тук, също заяви.
Ма естествено, той е противоправен, това е безумие.
Че такъв закон на европейска територия не може да бъде валиден.
Не може. Какво значи глобален закон? Кога ние се разбрахме да има глобално правителство? И то да бъде американско. Кога се разбрахме да има глобални закони? Може да има международни договори. Може да има конвенции, които се ратифицират по съответния ред. Ама това вече е безумие. Но виждате, че американските протежета тук бързат в качеството си на някакви компрадори да ни набутат правна рамка, която после ще обслужва разправата с неудобните. И аз веднага ще ви кажа кои са неудобните. Тези, които ни изпълняват нарежданията от Вашингтон. И те трябва да бъдат преследвани и в момента са преследвани.
Нека да ви напомня аз един списък от 19 души, който беше съставен, когато Кирил Петков връчи на главния прокурор сведения от Google за надъжността на такива хора, за които говориме, и как трябва да се процедира с тях. Колеги, имаме едно кратко видео, ако може.
Петков предаде на Гешев списък с 19 лица, които иска да бъдат разследвани. Говори се, че в списъка са Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Младен Михалев Маджо, Красимир Маринов, Големия Маргин, Христофорос Аманатидис Таки, Красимир Каменов Къро, Румен Гайтански Вълка, Румен Николов Пашата, Димитър Спасов, Митко Каратиста, Николай Павлов, Булгар Газ, Петър Петров, Петю Еврото, Владислав Горанов, Младен Маринов, Костадин Ангелов, Христо Терзийски, Делян Пеевски, Александър Манолев, Стоян Мавродиев, адвокат Цветан Цанев.
Ето това беше господин Контрера, списъка на Кирил Петков и Лена Бориславова. Той вероятно ще бъде допълнен от Сен Василев.
Ами, това отговаря на глобалното американско виждане какво се случи на Балканите. И тяхната стратегия, всичко, което е било до момента, да бъде заличено и да дойдат нови хора с новите идеи, новите, айде така ще ги нарека, схеми, защо, примерно, издателя на Капитал не е в този списък. И за него има много публикации в Google. Що не е там? Изключително притеснително е, че държавата работи по списъци. Тоест, нарочваме едно лице, без значение виновен, невиновен, ние го нарочваме и казваме, че той трябва да претърпи гражданска смърт, т.е. да бъде омаскарен, станизиран и да бъде изчегъртан от обществения живот. Дори не говоря само за политически, от обществения. В крайна сметка, ако някой от тези лица е извършил престъпление, нека бъде разследван, съден и каквото каже съда. Ако ние се откажем от тази демократична конструкция за съдебно преследване и преминем към схемата с съветите и конвентите, които ще ни бранят от лошите, това означава, че съвсем скоро тук се възцари диктатура. Забележете, използват се думи като правилно. Кое решава, кое е правилно?
Съда.
Кой го решава?
Съда. Господин Контрера.
Съдът също не казва, юрист, кое е правилно.
Не, но...
Съдът казва какво е установил като факти и в името на обществото произнася своето решение.
Добре,
в момента искат да го заместят.
Спираме с тази тема, защото влизаме във времето на следващия събеседник. Много кратко искам да ви попитам. Вие доста изявления давате през последните две седмици за транспорта в София. Няма да се спираме на това. Искам един въпрос обаче.
Говорихме
за либералите.
Да, в момента ние сме рекетирани от дружинката на промяната с премиер Петков, вице-премиера Асен Василев и нищо правещия транспортен министър Събев. Толична община е рекетирана от тях, изнудвана и мачкана.
А искам да добавя, искам да добавя и присъдружния либерал Борис Бонев,
а
който
вие говорите за общинския
член
съвет
на Общинския
на
съвет на промяната. Да. А вие говорихте тази седмица, искам да помоля колегите да покажат какви табели е изработил Борис Бонев и защо вие такава иронично се отнасяте към тия табели, дали вършат работата си и дали са заслужили парите си?
Иронията е, защото това е символа на промяната.
Ето
нека да ви го разчета символа на промяната. Това са табели за 50 000 лева, много модерни, направени от изключително креативни хора, които имат претенция да управляват града. Виждате ги с синичкото и... Понеже това са изключително успешни проекти на знаещи и можещи хора, Леля Пена от метрото е разпечатала за 50 стотинки и е лепнала едни стрелкички от цветен принтер на А3, защото великите табели на великите хора от промяната, можещите, знаещите, говоря за Бонев колектива му от Спаси София, са объркващи за транспорта и за гражданите, за пътниците.
И хората се нуждаят от допълнително опътване от тия, след тези табели.
Което означава, че подобно на тези, които дойдоха на вълната на протестите и управляват сега държавата, техните креатури се опитват по този начин да управляват София. Аз твърдя, че 50 000 за тия калпави табели са абсолютен фарс.
Добре, пускам ви на протест с тениската Harvard Law и отдолу надписа, я пак го покажете, Just Kidding, просто се шегувам. Пред Кевър в 1 часа да повторим на нашите зрители и слушатели да заповядат, нали така?
Точно така.
Благодаря ви много за това участие. Карлос Контрера, ВМРО. Излизаме и се връщаме с следващия събеседник.